Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
U Banja Luci u toku zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske prethodno sastanak predsjednika Dodika sa premijerima Srpske i Srbije Džombićem i Dačićem. Za Srbiju ne postoji preči interes od saradnje sa Republikom Srpskom, rekao je Dačić.
Uhapšen Neđo Ilić, bivši direktor šuma Srpske i donedavni pomoćnik ministra za šumarstvo, saslušan u policiji, zadržan u pritvoru.
Savez logoraša Republike Srpske neće više sarađivati sa sudom i tužilaštvom BiH, izjavio predsjednik ovog saveza Branislav Dukić, nezadovoljan izricanjem kazni po zakonima bivše Jugoslavije.
Saakašvili priznao poraz na parlamentarnim izborima u Gruziji.
Vrijeme oblačno sa kišom u Banja Luci u 16 časova 18 stepeni.
Strateški interes Srbije je saradnja sa Srpskom, izjavio je premijer Srbije Ivica Dačić nakon sastanka s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Pred početak treće zajedničke sednice vlada Srbije i Srpske u Banja Luci predsjednik Dodik upoznao je Dačića i sa aktuelnom političkom situacijom u Srpskoj i BiH. Dodik je naglasio značaj rješavanja pitanja članstva Srbije u Savjetu za primjenu mira. Na sjednici dvije vlade bit će konkretizovani zajednički projekti prekogranične saradnje čiji je cilj stvaranje zajedničkog ekonomskog, privrednog i kulturnog prostora. Opširnije Branka Veleušić.
Pred početak treće zajedničke sjednice premijeri Srbije i Republike Srpske Ivica Dačić i Aleksandar Džombić susreli su se s predsjednikom Republike Miloradom Dodikom i razgovarali o konkretizaciji ranijih dogovora o kapitalnim regionalnim projektima. Prema Dodikovim riječima, kapitalni projekat je izgradnja Južnog toka.
Republika Srpska, potpisujući memorandum, usmjereno na to da zajedno sa Srbijom i Gazpromom rješava određene tehničke stvari, dodire koje se moraju desiti vezano za taj projekat, a posebno isto tako poboljšanju uslova i smanjivanju procedura vezano za samu mogućnost dobijanja automatskog državljanstva za građane Republike Srpske koji to žele.
Za Srbiju je izgradnja gasovoda Južni tok prioritet svih prioriteta, saglasio se Dačić i dodao da za Srbiju također nema ništa preče od saradnje sa Srpskom.
Mi ćemo učiniti sve da i u Srbiji izgradnja Južnog toka počne u decembru mjesecu. Cela ta investicija izgradnje Južnog toka kroz Srbiju je nešto malo manje od 2 milijarde evra. Ali je za nas veoma bitno što jedan krak tog gasovoda će prolaziti kroz Republiku Srpsku. Mi nemamo preči interes, mislim, na Srbiju, od saradnje sa Republikom Srpskom. To je strateški značaj za Republiku Srbiju.
Predsjednik vlade Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da očekuje usaglašavanje stavova o važnim prekograničnim projektima, među kojima su i projekat Podrinje kao i korištenje hidropotencijala Srednja Drina.
Treba da otkočimo ovaj projekat, da mu damo zeleno svjetlo kako bi svi imali koristi od jedne investicije koja je vredna negdje između 700 i 800 miliona eura. Dakle, to je još niz infrastrukturnih projekata, mostovi preko reke Drine. Treba nam što više mostova, prema tome od tih projekata ne treba da bježimo, nego da tragamo za takvim projektima, da povezujemo Republiku Srpsku i Srbiju. Do drugih projekata u smislu obrazovanja, zdravstvene zaštite koje bi mogli da povezuju ove regije.
Na sastanku je bilo riječi o političkim prilikama u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, koja je prema Dodikovim riječima u dubokoj institucionalnoj krizi.
U kojoj gotovo pola savjeta ministara je sastava, prije svega bošnjačkog pred izlaskom iz savjeta ministara, upoznao ga sa našim stavom vezano za mogućnost razvoja te političke situacije u budućnosti. Ono što je važno nama vezano za tu činjenicu je stvar koja govori o tome da je Srbija potpisnica Daytonskog sporazuma. Činjenica, recimo, da ni Srbija ni Hrvatska nisu članice Savjeta za implementaciju mira, ali jeste Turska, recimo neke zemlje koje vezane imaju s tim. Srbija ima svoje odgovornosti vezano za Daytonski sporazum, one su mi sumnjive.
Predsjednik Dodik najavio je najskorije vrijeme i sastanak Savjeta za realizaciju sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srbije i Srpske.
O početku sprovođenja projekta Podrinje danas u Banja Luci razgovarale ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Željka Cvijanović i ministarka za lokalnu upravu i samoupravu Leila Rešić sa ministarkom regionalnog razvoja i lokalne samouprave vlade Srbije Vericom Kalanović. Riječ je o zajedničkom projektu dvije vlade koji predviđa aktivnosti i saradnju u oblasti ekologije, sporta, kulture, obrazovanja, zdravstva i civilnog društva kojim bi bilo obuhvaćeno 25 opština, 12 iz Republike Srpske i 13 iz Srbije, informiše Predrag Vulin.
Ovaj projekat trebalo bi da omogući bolju i kvalitetniju saradnju među opštinama sa lijeve i desne obale Drine, prvenstveno u smislu pomoći građanima, da na jednostavniji način rješavaju svakodnevne obaveze i probleme, kaže ministarka ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Republike Srpske Željka Cvijanović.
Dakle, u pitanju su veliki projekti koji podrazumijevaju izgradnju mostova ili izgradnju nekog alternativnog prekoriječnog saobraćaja. Međutim, ono na čemu fokus jeste u ovom projektu jeste, dakle, čitav zbir malih sitnih projekata ili projekata srednjeg ranga koji podrazumijevaju zajedničko, recimo, uvezivanje aktivnosti opština sa jedne i sa druge strane, kad je u pitanju brendiranje proizvoda, kad je u pitanju zajednički izlazak na tržište, zajednički nastupi na sajmovima, kad je u pitanju proizvodnja čajeva, eteričnih ulja itd. Dakle, ja vam govorim o onim projektima koji su opštine već kandidovale.
Na pripremi ovog projekta radi se već neko vrijeme, a mnoge od ideja su prenesene iz Dunavske strategije koja se odnosi na saradnju zemalja Podunavlja. Projektom Podrinje obuhvaćen je prostor od skoro 3000 kvadratnih kilometara sa oko 1,3 miliona stanovnika, koji pruža ogromne mogućnosti i razvojne šanse sa obe strane rijeke Drine, istakla je ministarka vladi Srbije Verica Kalanović.
Na primjer, ljudi u Skelanu kažu: mi to vidimo tako da ne moramo da idemo u bolnicu u Zvornik. Ako Banja Luka i Beograd imaju specijalne odnose, dajte nama da iz Kelana se lečimo u Bajinoj Bašti tako što ćemo da pređemo most, a ne da idemo i vozimo naše bolesnike 100 km u bolnicu u Zvornik. To su elementi ovog projekta Podrinje.
I ministarka lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Leila Rešić naglasila je važnost projekta za lokalne sredine u slivu Drine, od kojih je većina, kako je rekla, nerazvijenih. Na jednom od narednih sastanaka biće definisani detalji i određen rok za početak realizacije ovog projekta, a do kraja godine biće održana konferencija na kojoj će učestvovati predstavnici svih 25 opština koje su obuhvaćene ovim projektom.
Prije zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije koja je u toku u Banja Luci održano je više sastanaka resornih ministara. Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija i ministar financija privrede Srbije Mlađan Dinkić razgovarali su o fiskalnoj konsolidaciji koju sprovodi vlada Srbije i o njihovim budućim mjerama čiji je cilj smanjenje deficita na 1% bruto društvenog proizvoda do kraja 2015. godine.
Tegeltija je na sastanku u Banja Luci istakao zainteresovanost Republike Srpske za iskustva Ministarstva financije i privrede Srbije u procesu podrške investicijama i zapošljavanju koje sprovodi Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza. Ministar financija i privrede Srbije Mlađan Dinkić govorio je o napretku u trajnom ukidanju 138 parafiskalnih nameta, na čijoj analizi radi i Ministarstvo financija Republike Srpske kako bi se dugoročno poboljšao poslovni ambijent za privlačenje novih investicija i zapošljavanja.
Ministar saobraćaja veza Srpske Nedeljko Čubrilović, te ministri Srbije za saobraćaj Milutin Mrkonjić i građevinarstvo i urbanizam Velimir Ilić saglasili su se da je potrebno nastaviti aktivnosti na nivou stručnih službi da bi bio izgrađen most na području Bratunca Ljubovije, odnosno rekonstruisan most između Zvornika i Malog Zvornika. Republika Srpska ima velike potrebe u oblasti kardiohirurgije, a u ovoj oblasti veoma dobro sarađuje sa vodećim ustanovama u Srbiji, Kliničkim centrom i Institutom za kardiovaskularne bolesti Dedinje, izjavio ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Ranko Škrbić nakon sastanka sa ministrom zdravlja Srbije Slavicom Đukić-Dejanović.
Ministar zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da je Srbija odobrila 54 zahtjeva iz Srpske za uže specijalizacije u Srbiji. Ona je najavila da će u Srbiji od sljedeće nedjelje početi primjena nedavno usvojenog akta prema kojem će sve porodilje godinu dana nakon porođaja i djeca do 18 godina imati obezbijeđenu zdravstvenu zaštitu bilo da su osigurani ili ne.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić, ministar građevinarstva i urbanizma Srbije i ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije Velimir Ilić i Zorana Mihajlović dogovorili su na današnjoj zajedničkoj sjednici da predlože formiranje zajedničkog koordinacionog tijela u oblasti zaštite životne sredine.
Golićeva je upoznala Mihajlovićevu i Ilića o aktivnostima u Republici Srpskoj u oblasti prostornog planiranja, građevinarstva i zaštite životne sredine. Dogovoreno je i da se ubrzaju aktivnosti na proglašenju Nacionalnog parka Drina u Republici Srpskoj, koji bi zajedno sa zaštićenim područjima u Republici Srbiji činio rezervat biosfere Drina.
Ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Srpske Nada Tešanović, nakon sastanka s ministarkom omladine i sporta Srbije Alisom Marić, rekla je da je saradnja između dva ministarstva intenzivirana potpisivanjem memoranduma o saradnji u oblasti sporta i omladinske politike. Ministarke su najavile i unapređenje saradnje u oblasti sportskog turizma, kao i u rješavanju određenih problema u sportu kroz izmjene Zakona o sportu. Opširnije Aleksandra Perić.
Memorandumom o saradnji određeni su glavni pravci djelovanja ovih ministarstava, rekla je ministarka porodice, omladine i sporta u vladi Srpske Nada Tešanović, precizirajući.
Odnose se na razvoj sporta, na uključivanje djece i omladine u sportske aktivnosti, promociju značaja bavljenja sportom, posebno sportom lica sa invaliditetom, unapređenje informacionog sistema, stručno usavršavanje sportista i sportskih radnika, organizovanje različitih seminara, organizovanje sportskih i omladinskih manifestacija. Tu nam je naročito bitan školski sport.
Tešanovićeva je za narednu godinu najavila izmjene Zakona o sportu kako bi se institucionalno mogli otkloniti postojeći problemi. Ona je istakla da Republika Srpska ima najpoznatije rafting staze u svijetu i pozvala sportiste iz Srbije u posjetu. Dodala je da određena saradnja u sportskom turizmu već postoji kroz organizovanje zajedničkih kampova na Jahorini u raznim sportovima. Ministarka omladine i sporta Srbije Alisa Marić rekla je da će saradnja biti nastavljena na sastancima vlada Srpske i Srbije dva puta godišnje, kao i kroz bilateralne odnose.
Ono što konkretno planiramo u narednom periodu, nadam se da ćemo organizovati tu uzvratnu posetu vašu nama, gdje ćemo dalje odrediti akcioni plan za 2013. godinu, gdje ćemo osmisliti konkretne akcije, sve sa ciljem unapređenje sporta, unapređenje saradnje i omladinske politike.
Ministarka Marić posebno je istakla značaj razvoja školskog sporta kao i uključivanje omladine u sport te organizovanje omladinskih organizacija. Naredni sastanak bit će održan krajem oktobra ili početkom novembra u Beogradu.
Još o saradnji Srpske i Srbije, ministar prosvete i kulture Srpske Anton Kasipović i ministri obrazovanja i kulture Srbije Žarko Obradović i Bratislav Petković ocijenili su danas da je dosadašnja saradnja veoma uspješna u skladu sa ranijim memorandumima o saradnji u obrazovanju i kulturi.
Kasipović je informisao Obradovića o dosadašnjem toku realizacije projekta DOSITEJ učenje 1:1, za koji je vlada Srbije izdvojila 4,5 miliona evra, a koji će do kraja godine biti primijenjen u 62 osnovne škole u Republici Srpskoj. Konstatovano je i da je ostvarena dobra saradnja institucija kulture iz Srbije i Republike Srpske, na čemu će se raditi i u narednom periodu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izdali su rješenje o lišenju slobode Neđe Ilića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja u vrijeme obavljanja dužnosti generalnog direktora Šuma Republike Srpske. Bivši direktor Šuma priveden je danas na razgovor u Centar javne bezbjednosti Banja Luka i bit će predat u nadležnost okružnog tužilaštva Banja Luka, informiše Aleksandar Javorac.
Ilić je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja u vrijeme obavljanja dužnosti generalnog direktora Šuma Republike Srpske, saopštila je portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja.
Bivši generalni direktor Šuma RS, čiji su inicijali INE, danas je saslušan u Centru javne bezbjednosti Banja Luka na okolnost istrage koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vodi zbog postojanja osnova sumnje da je on počinio krivično djelo zloupotreba položaja službenog i ovlaštenja u vrijeme dok je bio direktor ovog preduzeća. Ja bih samo rekla da ova istraga nije počela danas. Istraga o nepravilnostima u poslovanju Šuma RS počela je još u martu prošle godine sa akcijom Gora i mnogim drugim aktivnostima koje su provedene, pa i onima u avgustu mjeseca, tako da više informacije vjerojatno će biti u narednom periodu i oko ove istrage.
Povodom hapšenja Neđe Ilića, osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja za vrijeme dok je bio direktor Šuma Srpske, predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da sudovi rade svoj posao.
Nemam pojma, sudovi rade svoje, tužilaštvo, policija. Nema pardona kao što se vidi.
Neđo Ilić je donedavno obavljao i dužnost pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Nedavno je uhapšen Ilićev nasljednik na funkciji generalnog direktora šuma Republike Srpske Srđan Ljubojević, koji je optužen za primanje mita. Neđo Ilić je iz SNSD-a, Srđan Ljubojević iz Socijalističke partije. Prema nezvaničnim informacijama, Ilić je uhapšen zbog malverzacija u vezi sa izgradnjom objekta fudbalskog kluba Crvena zemlja iz Nove Vesi kod Srpca i ulaganja veće količine novca u ovaj klub.
Istražuje i SIPA. Nova afera u Bosni i Hercegovini. Agencija za istrage i zaštitu BiH pokrenula istragu o mahinacijama prilikom kupovine opreme za deminiranje koje je Ministarstvo odbrane BiH nabavilo od firme Army Shop.
SIPA je otvorila istragu nakon što je Generalni inspektorat Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine utvrdio da su pri sklapanju i realizaciji ugovora o nabavci deminerske opreme sa ovom firmom načinjeni brojni propusti. Zbog nalaza istrage Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane o nezakonitostima pri nabavci pancira i vizira, proces deminiranja je obustavljen. U izvještaju Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane, koji je u posjedu Glasa Srpske, navedeno je da je istragom obuhvaćeno 9 lica, od kojih su 6 službenici te institucije, a 3 pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U izvještaju Generalnog inspektorata navedeno je da su čak i razgovori generala oružanih snaga BiH bili dostupni direktoru firme Army Shopa, kao i dokumenta koja su sačinjena u oružanim snagama. Naglašeno je da je istraga Generalnog inspektorata bila usporavana i ometana.
Aktuelno u Semberi, računi grada Bijeljine na ovih dana bi mogli biti blokirani zbog neizmirenog duga od 700.000 maraka, koliko po pravosnažnoj sudskoj presudi potražuje Bijeljinska srednja poljoprivredna i medicinska škola. Dug je nastao na osnovu opštinske odluke iz 2000. godine o oduzimanju zemljišta ove škole, a po istom osnovu škola potražuje još 1.400.000 maraka za zemljište i objekte oduzete prilikom izgradnje Centra za visoko obrazovanje, informiše Vesna Jevtić.
Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu u korist srednje poljoprivredne i medicinske škole prema kojoj grad Bijeljina mora ovoj školi isplatiti 700.000 maraka kao nadoknadu za zemljište oduzeto prije 12 godina, kaže direktor škole Rodoljub Vulović.
Uzalo smo pokušavali da nađemo zajednički jezik sa opštinom. Mi smo ipak bili prinuđeni da pokrenemo postupak blokade računa.
Vršilac dužnosti gradonačelnika Bijeljine Mićo Mičić uprkos pravosnažnoj sudskoj presudi i dalje negira dugovanje.
Čija je poljoprivredna škola? Ako je opštinska, što da plaćamo sami sebi? Ako je državna, pa i preduzeće javno, državno preduzeće Oraje državno. Ko kome tu treba da plaća? Nisam ja dao zemlju. A da sam ja u prilici da dam zemlju takvom preduzeću kao Oraju, koje zapošljava 450 radnika i najbolje preduzeće, ja bi opet dao bez razmišljanja pa i po cijenu da platim.
Bijeljinska poljoprivredna škola, osnovana prije 52 godine, jedna je od rijetkih škola koja ima i sopstvenu ekonomiju za praktičnu nastavu, sa koje, obrađujući 105 hektara zemlje, ostvaruje značajne godišnje prihode, kaže rukovodilac ekonomije Slobodan Nikolić.
Kreću se od 160 do 200 50.000 maraka. Od prodaje žitarice, od prodaje mlijeka i prodaje goveda stoke.
Osim zemljišta koje je srednjoj poljoprivrednoj školi oduzeto 2000. godine, opštinskom odlukom radi izgradnje Centra za visoko obrazovanje 2004. i 2008. godine oduzeto je dodatnih 3 hektara zemljišta kao i objekti ekonomije čija je vrijednost oko 1.400.000 maraka. Nakon rušenja ovih objekata sačinjen je ugovor po kome je opština Bijeljina preuzela obavezu da izgradi nove objekte i prateću infrastrukturu definisanu ugovorom, ali te obaveze nisu izvršene. U izgradnju Centra za visoko obrazovanje iz lokalnog budžeta je investirano oko 10 miliona maraka, a u neposrednoj blizini ove zgrade i danas se nalaze štale i silažne jame.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Odbrana Radovana Karadžića dostavila tribunalu spisak prvih 6 svjedoka.
Delegacija Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država u posjeti Bosni i Hercegovini. Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić predao je spisak prvih 6 svjedoka odbrane koje namjerava da sasluša od 16. oktobra, objavljeno je danas u Haškom tribunalu.
Prvi svjedok, kako je ranije najavljeno, bit će ruski pukovnik Andrej Demurenko, koji je učestvovao u istrazi nakon eksplozije granate na pijaci Markale u Sarajevu 28. avgusta 1995. godine. Ruski tim je utvrdio da granata od koje su poginula 43 lica, a ranjeno 75, nije ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske. Drugi svjedok biće irski major Paul Conway, a zatim će svjedočiti Blagoje Kovačević, Slavko Genko, Dušan Škrba i svjedok čiji identitet nije naveden.
Savez za logoraša Republike Srpske neće više sarađivati sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine, izjavio danas predsjednik Saveza Branislav Dukić.
Komentarišući presudu suda Bosne i Hercegovine prema kojoj je Zurahid Mujčinović osuđen na 8 godina zatvora za nečovječno postupanje prema civilima srpske nacionalnosti u Srebreniku, dok je Sulejman Hrustić oslobođen, Dukić je rekao da je to još jedan dokaz opstrukcije kada je riječ o zločinima nad Srbima. Presuda od 8 godina pokazuje da je donesena na osnovu zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koji je daleko blaži od zakona Bosne i Hercegovine. Kada se sudi Bošnjacima, onda se primjenjuje zakon Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koji je blaži, a kada je riječ o Srbima, onda se sudi po zakonu Bosne i Hercegovine, koji predviđa kazne veće i od 20 godina, istakao je Dukić.
Tužilaštvo BiH u nastavku suđenja Fikretu Planinčiću, Rasimu Lišančiću, Sejadu Menzilu i Mirsadu Vatrači optuženima za zločin nad srpskim civilima Kotor Varošu 1992. godine kao materijalne dokaze priložilo izvode iz matičnih knjiga umrlih za 16 civila za čija ubistva se terete optuženi. Optuženi su bivši pripadnici teritorijalne odbrane Kotor Varoša.
Civili, među kojima je bilo dvoje djece, prema dokazima ubijeni su 17. septembra 1992. prilikom napada na selo Serdari u Kotorvaroškoj opštini. Tužilac je kao dokaz uveo jakt štaba teritorijalne odbrane Kotor Varoš, čime, kako je rekao, želi dokazati da su i prije juna 1992. postojala organizovane straže po selima na području Kotor Varoša i da je bošnjačko stanovništvo bilo naoružano i pripremljeno za napad na srpske civile.
Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu protiv Hajrudina Trle, bivšeg pripadnika takozvane armije BiH, za zločin protiv ratnih zarobljenika i ubistvo pripadnika Vojske Republike Srpske.
Trle se prema optužnici tereti da je u aprilu 1993. na Banj Brdu na Majevici prišao većem broju pripadnika Vojske Republike Srpske, koji su nakon zarobljavanja bili postrojeni i, ispalivši rafali iz automatskog naoružanja, ubio Dragu Stevanovića u prisustvu drugih zarobljenika. Optuženi se tereti da je nečovječno postupao prema drugim zarobljenicima, saopštilo je danas tužilaštvo Tuzlanskog kantona.
Još iz Sarajeva, delegacija Američkog ministarstva odbrane i predstavnici Ministarstva odbrane BiH razgovarali su o bilateralnoj odbrambenoj saradnji, mogućnostima njenog proširenja te eventualne američke pomoći odbrambenim strukturama Bosne i Hercegovine.
Zamjenica pomoćnika ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država za Rusiju, Ukrajinu i Euroaziju Evelyn Farkas istakla je da su Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH svjetla tačka u Bosni i Hercegovini, te da se BiH treba fokusirati na euroatlantske integracije i razvoj regionalne saradnje, u čemu će imati snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Delegaciju su primili ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović, zamjenica ministra odbrane za politiku i planove Marina Pendeš i zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Mirko Okolić, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Još iz Srbije, njegova svetost patrijarh srpski Irinej boravit će od 5. do 9. oktobra u kanonskoj posjeti Aleksandrijskoj patrijaršiji u Egiptu, gdje će mu domaćin biti njegova svetost patrijarh Aleksandrijski cijele Afrike Teodor II., potvrđeno je u patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve.
Predviđeno je da centralni događaj posjete bude u nedjelju 7. oktobra, kada bi patrijarsi Irinej i Teodor trebalo da služe svetu arhijerejsku liturgiju, čime će javno svjedočiti jedinstvu pravoslavne crkve. Mada je riječ o isključivo crkvenoj posjeti, moguće je da se patrijarh Irinej sastane i sa predstavnicima civilnih vlasti.
Iz svijeta, gruzijski predsjednik Mihajlo Sakašvili priznao je poraz na parlamentarnim izborima u obraćanju koje je uživo prenosila državna televizijska stanica. Prema njegovim riječima, politički blok Gruzijski san njegovog glavnog protivkandidata Bidžine Ivanišvilija pobijedio je na izborima.
Prema preliminarnim rezultatima, Gruzijski san vodi u dijelu gdje se nalaze pojedinačne liste stranačkih kandidata. Kandidati sa stranačke liste popunjavaju 77 od 150 poslaničkih mjesta.
Još o domaćim aktuelnostima. Stanovnici na području mjesne zajednice Kočiće Vijenac u Banja Luci za godinu dana trebalo bi da dobiju novu ambulantu porodične medicine i prostorije za potrebe mjesne zajednice. Predračunska vrijednost ovog objekta je 1.166.000 maraka, opširnije Danije Lepir.
Objekat čija je površina 850 kvadratnih metara biće izgrađen u dvije etaže. Na prvoj etaži nalazit će se ambulanta porodične medicine, dok će se na drugoj etaži nalaziti prostorije za potrebe građana, takozvani mini društveni dom. Izgradnjom objekta nove ambulante, na koji se čeka već duže vrijeme, građanima će biti omogućena i kvalitetnija usluga primarne medicine, rekao je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kočiće Vijenac Darko Sabljić.
Bilo je spora oko zemljišta i to se na kraju konačno dobro završilo i evo počela izgradnja. Posebno zadovoljstvo imaju najmlađi i najstariji stanovnici mjesne zajednice koji će imati sve.
Govoreći o ovom projektu, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović istakao je da je grad od ukupnih sredstava koja su izdvojena za ove namjene obezbijedio 850.000 maraka iz kreditnih sredstava.
Pored toga, mi smo mislili da treba iskoristiti lokaciju na način da ovdje, s obzirom da nemamo takvih prostora, da se izgrade i objekti društvenih sadržaja, prije svega kancelarija za potrebe mjesne zajednice, mjesna kancelarija, jedan prostor sale gdje bi se okupljali ili prostorije u kome bi se okupljali građani na određen način, kao i u drugim mjesnim zajednicama.
Izgradnja objekta počeće već sutra ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.
Iz kulture, premijernim prikazivanjem igrano-dokumentarnog filma Boška Savkovića U početku beše reč, posvećenog najstarijem i najljepšem sačuvanom spomeniku srpske ćirilice, Miroslavljevom jevanđelju, Kinoteka Republike Srpske pridružila se na Palama obilježavanju Dana evropske baštine.
Miroslavljevo jevanđelje 2005. godine upisano je u UNESCO-vu listu Pamćenje svijeta i uvršteno među 120 najznačajnijih pokretnih dobara koje je stvorila naša civilizacija. Film prati istoriju i sudbinu Miroslavljevog jevanđelja, rukopisa koji po ljepoti nema premca i predstavlja jedinstven spomenik i relikviju srpske, evropske i svjetske kulturne baštine. Ova sveta knjiga, na kojoj je utemeljen svetogorski manastir Hilandar, jedina je relikvija koju su u svom posjedu ljubomorno čuvale sve tri srpske dinastije, Nemanjići, Obrenovići i Karađorđevići.
Sport. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Pekingu. Đoković je danas sa 2:1 po setovima 6-1, 6-7, 6-2 savladao Mihajla Berera iz Njemačke. Naredni protivnik drugom reketu svijeta biće Carlos Berlok iz Argentine. Plasman u osminu finala osigurala i srpska teniserka Jelena Janković, pobjedivši Moniku Nikolescu sa 6-2 i 6-1. O ostalim sportskim aktualnostima Dragan Pajić.
Jedno od najkvalitetnijih evropskih klubskih kuglaških takmičenja MBC Cup svečano će biti otvoren večeras u Banja Luci, učestvovaće 400 kuglaša iz 12 zemalja. Na ovom takmičenju nastupaju ekipe koje su osvojile nacionalni kup i bile treće plasirane u šampionatima. Predsjednik Kuglaškog saveza Republike Srpske Ilija Prijić kaže da MBC Cup zbog kvaliteta zaslužuje pažnju svih ljubitelja sporta.
To je najmasovnije kuglaško takmičenje u Evropi. To ukazuje na kvalitet takmičenja. 6 ekipa iz Augsburga, 4 ekipe iz Banja Luke, 2 iz Apatina će formirati jednu novu grupu ekipa koje će činiti Ligu šampiona po kup takmičenju Evrope. Kuglaški klub Kozara iz Gradiške je svojim plasmanom uspjela da bude učesnik ovog takmičenja, što nam je veliko zadovoljstvo i posebno je zadovoljstvo što će za taj klub igra i Đorđe Paštar, najbolji kuglaš Bosne i Hercegovine.
Svečano otvaranje kuglaškog MBC kupa je u 19 časova u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci, a takmičenja će se od sutra održavati u kuglanama u sportskoj dvorani Borik i u banjalučkom naselju Lauš. O fudbalskim aktualnostima. Večeras će biti odigrane utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona u grupama E, F, G i H. Prvi će na terenu od 18 časova izaći fudbaleri Spartaka iz Moskve i Celtika iz Glazgova, dok su svi ostali susreti zakazani za 20 časova i 45 minuta. Televizija Republike Srpske prenosit će meč Benfike i Barcelone, a od 23 časa i 30 minuta možete vidjeti pregled dešavanja na ostalim utakmicama. Od ostalih parova najzanimljivije su utakmice Juventus Šahtjur, Valencia Lille i Cluj Manchester United. Preostali mečevi drugog kola Lige šampiona na programu su sutra.
U Republici Srpskoj danas je promenljivo do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Rudom i Višegradu 28, najniža na Čemernju, Juhan Pijesku 13, u Banja Luci 18, koliko je i trenutno. Opširnio vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno, Han, Pijesak 13, Drinj 14, Mrakovica, Sokolac, Gacko 15, Zvornik, Šipovo 16, Doboj, Ribnik, Derventa, Mrković grad, Novi grad 17, Banja Luka, Trebinje, Bileća, Foča 18, Prijedor, Mrakovica 19, Trebinje 21, Srebrenica, Bijeljina 24, Zvornik 25, Rudo i Višegrad 28 stepeni. U toku noći doći će do smirivanja vremena, posebno u zapadnim i južnim krajevima, uz djelomično kidanje oblačnosti, a više oblaka ostaje na krajnjem istoku i sjeveroistoku. Što se tiče vremena za sutra, ujutru promjenjivo do pretežno oblačno na sjeveru te istoku uz rijeke ponegdje sa maglom ili sumaglicom na jugu Hercegovine vedro. Tokom dana će biti uz promjenjivu oblačnost sa sunčanim intervalima, dužim na sjeveru i sunčano na jugu. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, na visoravnima od 7 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 25, na planinama od 17. U Banja Luci sutra ujutru moguća sumaglica ili magla oko rijeka uz nisku oblačnost, a tokom dana će prevladavati promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne pretežno sunčano.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
U Banja Luci zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske, prethodno sastanak predsjednika Dodika sa premijerima Srpske i Srbije, Džombićem i Dačićem. Za Srbiju ne postoji preči interes od saradnje sa Republikom Srpskom, rekao Dačić.
Uhapšen Neđo Ilić, bivši direktor Šuma Srpske, donedavni pomoćnik ministra za šumarstvo, saslušan u policiji, zadržan u pritvoru.
Savez logoraša Republike Srpske neće više sarađivati sa sudom i tužilaštvom BiH, izjavio predsjednik ovog saveza Branislav Dukić, nezadovoljan izricanjem kazni po zakonima bivše Jugoslavije.
Sakašvili priznao poraz na parlamentarnim izborima u Gruziji.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ako ste državljanin Bosne i Hercegovine sa navršenih 18 godina, a niste upisani u centralni birački spisak, da biste ostvarili svoje biračko pravo, potrebno je da izvadite ličnu kartu. Za sve informacije obratite se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine putem telefona plus 387 33 251 331 i 251 332. 7. oktobar, dan kada vi donosite odluku.
Lokalni izbori 2012. Na radio televiziji Republike Srpske. Predstavljanje kandidata, hronike, debate, izborna noć. Pratite lokalne izbore na radiju i televiziji Republike Srpske i na www.rtrs.tv.